De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí seguimos en Radio Leiros, segunda parte de Outra Mirada. Saben que hai unha parte, bueno, estes días está de moda Sanxenxo, máis ou menos pola visita do rei emérito, e saben que hai diversos medios de Madrid estes días reivindicaban o castelenizar Sanxenxo e convertilo en Sanxenxo, algúns medios madrileños. Bueno, pois Enrique Monteagudo, da Real Academia Galega, escribe hoxe en La Voz de Galicia que Sanxenxo nos acuda, titula a súa columna, e di que di Enrique Monteagudo, nacín no lugar de Insuela, preto do Portiño e non lonxe de Solleiros, na parroquia de Santa Mariña de Esteiro, alén do Freixo e aquén de Abelleira. Crieime en Muros, no curro da praza, de cativo ia á praia a Louro. De mozo descubrín a Area Maior, o Ancoradoiro e Lariño. Non son un espécime raro, habitante dun país exótico, son un galego de tantos. Eses lugares forman parte da paisaxe da miña vida e sempre lle soín chamar así. Porén, cando era rapaz ao entrar no Freixo, vía un sinal que puña el Freixo. E ao pé da miña casa unha placa rezaba Plaza del Generalísimo. Se o tal Generalísimo durase ata hoxe, aqueles lugares todos terían o gano indicativos tipo La Insulilla, El Puertito, Sojeros, Santa Marina de Estero, Abejera, Loro, La Arena Mayor, El Ancoradero, Larino, e se o Freixo se chegase a tornar un lugar importante de veraneo estes días fose visitado por un señor tristemente célebre en algúns medios de comunicación de Madrid, falaríase de El Freixo. Unha desgraza como esta caeulle a Sanxenxo. O nome do Freixo refírese a unha árbore do xénero Fraxinus. Deste seu nome latino ven o fermoso galego Freixo e o lindo castelán Fresno. O risono Freixo non é máis que un palabrón inventado por un escribán alleo que vería Galicia como unha terra extraña e o galego como unha xerga a estirpar. O topónimo Sanxenxo remite a Genesio, nome de orixe grega que en galego orixinou as sonoras formas Xenxo, Xenxa e Xes, Xens. Advertencia para locutores castelán falantes. Ese xe soa como o SH do inglés, xi, ou o CH do francés, xat. En Galicia hai varios lugares. Sanxés, Sanxesa, Sanxens, de Genesio procede tamén Ginés, xeitoso nome castelán. Daquela, que é Sanxenxo? Un monstro saído da esgallada pluma de algún burócrata ignaro. Agora, varios medios madrileños deron en reivindicalo, o Sanxenxo, disque convencidos de que o patriotismo español exixe aplicar un tratamento terapéutico aos nomes galegos que non encaixan no castelán. Será logo que para sermos españois teñen que nos cortar a lingua, como nos tempos de antes, cando un xerarca da Falanxe denunciaba aos escritores en galego porque tiñan faltas de ortografía en la pluma e en el alma. Faltas de ortografía, de respecto e mesmo de sentidiño que rabuñan nos ollos, rinchan no oído e doen na alma. Son el Freixo e o Sanxenxo. Sei que houbo dous Sanxenxos, un padroeiro dos comediantes e outro dos notarios, pois que ambos nos acudan. Que Sanxenxo nos acuda, Enrique Monteagudo, membro da Real Academia Galega, hoxe en La Voz de Galicia. Así comezamos esta segunda parte de Outra Mirada. Agora toca o repaso das portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Titulares da prensa digital, comenzando pola portada de Público, destaca: o goberno lanza a maior oferta de emprego público da historia. Estes son os datos. Nesa información de público.es di que os sindicatos acordaron onte un total de 29.578 prazas. A cifra non incluye as prazas para as forzas e corpos de seguridade do Estado, forzas armadas nin administración de xustiza, segundo destacan fontes sindicales. Sumando as prazas xudiciais da policía, garda civil e exército, alcanzaríase un total de 44.788 prazas de emprego público. Destas, 15.880 serían de novo ingreso. Destas incluyense de maneira específica 1.150 prazas para novos servizos na Seguridade Social e prestacións como o ingreso mínimo vital. Ademais, haberá 9.591 prazas para promoción interna. E máis con respecto a 2021, e habrá 4.100 prazas para os procesos de estabilización do personal interino, destaca este digital. Tamén di Público que Juan Carlos I concluye a súa visita a España cos únicos apoios políticos da dereita. E outro titular é 10 cousas ao menos que Juan Carlos I sí debería explicar. E Gloria Lizo: hai unha instrumentalización política por parte da ultradereita da figura de Juan Carlos I. Máis titulares de Público: a atención primaria resíntese nas comunidades do PP, e un abandono institucional e a COVID foi a puntilla. Tamén que Castela e León de Mañueco crecen seguros de sanidade privada fronte ao deterioro dos servizos públicos. Publica unha enquisa: notas un maior deterioro da sanidade en atención primaria? Pregúntase Público. Ademais, estes outros titulares: unha red de explotación laboral colocou a 60 migrantes sin papeles como internas para cuidar a persoas maiores en Galicia. A Fiscalía adianta que pedirá o arquivo do caso Niñeira por falta de indicios. O caso Niñeira é o caso das famosas niñeiras dos nenos, dos fillos de Pablo Iglesias e Irene Montero. As autonómicas do 19J desvelarán se o PP lle roubou a carteira ao PSOE en Andalucía. Titula tamén di que Macarena Olona intenta sacar partido do seu polémico empadronamento e denuncia a alcaldesa de Sobreña. Miguel González, autor de Vox S.A., normalizar que Vox pode gobernar é o seu obxectivo número un, o 19J. Outros titulares tamén de Público: que a execución de condenados a morte aumentaron as execucións de condenados a morte nun 20% o ano pasado, que Igualdade confirma a natureza machista do asesinato de unha xoven de 26 anos en Córdoba, e que máis da metade dos pensionistas non chegan a 1.000 euristas cando a Unión Europea axita o fantasma dos recortes. Por último, que o prezo da represión o paro nacional pagarase nas eleccións do domingo en Colombia. En el diario.es, Tarzuela despacha a visita do rei emérito sin un só reproche e deixa a porta aberta a que resida en España. Titula tamén que o pai, o fillo e o Espírito Santo de Alfonso XIII, unha crónica de Íñigo Sáenz de Ugarte. A Xustiza Europea devolve cautelarmente a inmunidade a Puigdemont, Comín e Ponsatí. A Xunta Electoral otorga por Andalucía os fondos de Adelante e négallos a Teresa Rodríguez. 3 meses dende a invasión de Ucrania, 3 escenarios sobre como pode rematar a guerra. A ameaza emerxente das zoonosis que hai detrás da expansión de enfermedades como a da virola do mono. Tamén titula que non hai unha gran dimisión, sino baixos salarios e falta de formación. España busca cubrir 109.000 vacantes. 3 días de teletraballo e autoconsumo masivo. O goberno aproba o plan de aforro enerxético na administración. Asalto ao corazón do negocio das macrogranxas de porcos. A Fiscalía, no caso das cuidadoras de Podemos, non é extraño que unha amiga axude a outra con 2 prematuros. Madrid versus Galicia. os dous PPs mostran as súas diferencias nos seus congresos, titula tamén. En Infolibre destacan que o emérito consuma o seu desplante ao goberno e á Casa Real tras un fin de semana fora de control, e tamén titula ou subtitula Benvido á Casa Señor, o seu ancarlismo do fraude fiscal polo regalo de 65 millóns ao cohecho pasivo, o que oculta a carcajada do emérito. Tamén titula Vox logra eludir por agora a legislación que impide a presencia de cuneiros nos parlamentos autonómicos. Feijóo rodéase dun equipo económico que anticipa recortes, apoio á patronal e desregulación laboral, que Ayuso agacha a Toni Cantó na presentación de un proxecto estrela da súa oficina do Español. Os 4 barrios máis ricos de España están en Madrid e perderon casi un 10% da súa renda per cápita en 2019. Os 1000 millonarios españoles aumentaron a súa riqueza en máis de 6,8 millóns de euros ao día durante a pandemia, e unha homenaxe entre amigos para Almudena Grandes. A súa alegría era unha forma de resistencia. Son outros dos titulares de Infolibre. Imos agora a ver algún dos titulares da prensa convencional, pero eso sí, nas súas edicións actualizadas, nas súas edicións digitais. Comezamos pola portada do diario El Mundo, París.
Pois o primeiro titular que saca a colación na súa edición digital o xornal El Mundo é que o rei Felipe VI expón o seu pai o perxuízo que lle causa a coroa española. En subtítulo di que a raíña Sofía, positivo en COVID, non poido almorzar coa familia. Tamén titula este xornal o profundo malestar da casa do rei coa estracanada do emérito. Rei fronte a rei, así foi o tenso cara a cara entre pai e fillo. Pregúntase El Mundo, cal é a verdadeira razón pola que o emérito fixou a súa residencia en Abu Dhabi? Vítores e aplausos a Felipe VI no primeiro acto oficial tras o reencontro co seu pai. E despois xa, pois hai outros titulares, como a que o goberno vetou o tributo aos policías que acabaron con ETA, que o PP busca 33 candidatos para grandes cidades a un ano das eleccións, Bilbao, Barcelona, Valladolid. Guerra en Ucrania. Ucrania estrea no frente a artillería suministrada por Occidente e di que, como a pasar do tren de vapor ao coche eléctrico. Guerra en Ucrania, o terror silencioso apodérase de Gerson, é outro titular. Eleccións en Andalucía, a Xunta Electoral deixa o partido de Teresa Rodríguez sen fondos para a campaña e sen cadeira nos debates. Tamén titula este xornal que Traballo recomenda aos hostaleiros que paguen maiores salarios e queren evitar a falta de camareiros. Tamén que España ofrece 11.000 millóns aos xigantes de Estados Unidos para que produzan chips, e o xefe de Intel di que a porta non está pechada. Tamén titula este xornal que o Santander deberá devolver 18.500 euros a un cliente que foi estafado por phishing. Que a OMS eleva a 131 os casos de virola do mono, un terzo deles en España. E, por último, a doctrina a Tristain salta ao islamismo, un condeado polos atentados de Barcelona pide a absolución. E tamén, por último, que investigan se Puigdemont plantexouse aceptar a proposta rusa sobre criptomoedas. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en El País, o goberno eleva a oferta pública de emprego a 45.000 plazas ao incluir xustiza, policía e exército. Titula tamén El País os gastos da visita do rei emérito á seguridade a costa do Estado e a dúbida de quen pagou o avión. O Concello de Sanxenxo e o seu clube náutico xa calculan os beneficios de tanta promoción, di tamén El País, e di que Juan Carlos I regresa a Abu Dhabi sin ofrecer explicacións. Titula tamén este diario, milleiros de documentos secretos poñen cara á represión chinesa aos igures, réxime carcelario, nenos presos e disparar a matar. Sexo, home, idade entre 20 e 30 anos, etnia, uigur. Así é a radiografía dos reclusos en centros de reeducación chineses. Tamén noutros titulares, El País, viejóvenes por culpa da comida, a mala alimentación avanza, patologías propias de personas maiores. Somos o que comemos, pero comemos o que compramos, advirte a nutricionista Emilia Gómez Pardo, para reclamar que se valeiren as neveras e despensas de produtos insanos. Von der Leyen, Rusia usa a fame como arma e bombardea almacéns de cereales, titula tamén. Di que os correos do comisionista Medina ao Concello de Madrid, o desinfectante é o que se usou en Wuhan. A falta de médicos de familia agrávase, a convocatoria do MIR deixa 200 plazas vacantes. Non hai paz para os povos de Kharkov recuperados de maus rusas. Bruxelas pide axustes para compensar a vinculación das pensións coa inflación. Tamén titula El País, onde autonomías recortaron o gasto en dependencia o ano pasado respecto de 2020. Novas fotos mostran a Boris Johnson copa en mau nunha festa durante o confinamento. Si estás triste, quizá non seña por unha enfermedade mental, é parte da vida, é outro dos titulares del País. E antes de irnos, antes de rematar, quedanos algo máis de 2 minutos aínda para chegar a 1 da tarde, quería lerlles a columna de David Bollero, que titula A guerra máis mediática e irracional, que a publica en público.es, que di, recorda que no ano 1990 estou a Guerra do Golfo, di, andaba eu daquela por o instituto, e na memoria aínda conservo como se falaba do primeiro conflicto retransmitido en directo pola televisión, coa CNN ao fronte. 3 décadas despois, súfrese outra guerra, esta vez en Ucrania, a poucos quilómetros dos nosos fogares, que xa fixemos tamén de millóns de persoas refugiadas. Honestamente, non sei como se explicará no futuro esta guerra tan peculiar, a cuyo fronte viaxan os presidentes de outros países, e o propio Volodymyr Zelensky, mandatario ucraniano, aparece hasta na ceremonia do Festival de Cine de Cannes. O pasado luns, Zelensky volveu a soltar unha chuvia de reproches contra a comunidade internacional, e o escenario escollido para a ocasión foi a inauguración do Foro Davos, tendo como audiencia a élite política e empresarial. O presidente ucraniano lamentou a inacción que tivo Europa dende 2014, cando realmente comezou a guerra o leste do país no Donbass, ao tempo que reclamaba aumentar o estrangulamento económico de Rusia con máis sancións convincentes, máis éxodo empresarial de multinacionais occidentais en solo ruso e o bloqueo bancario. Coa mão dereita caían reproches e de maneira simultánea tendía á esquerda para pedir máis armamento e financiamento de 5.000 millóns de euros ao mes. A cambio, puxo en venda a reconstrucción de Ucrania cando remate o país. Un negocio que moverá moitos cartos e sobre o que seguramente xa houbo puxa antes incluso do ofrecemento de Zelensky. Non se escoita falar tanto agora aos oligarcas ucranianos, que os hai, non todos van a ser rusos. A fin de contas, Ucrania pasaba por ser un país asolado pola corrupción. Un destes oligarcas é Igor Kolomoisky, o que fora patrocinador da campaña electoral de Zelensky. Non só cun forte financiamento, sino poñendo ao seu servizo o seu canle de televisión, 1+1. Non deixa de ser curioso que, ademais de acabar coa guerra do Donbass, a promesa estrela de Zelensky fora rematar coa corrupción, e para isto financiouse en 2019 con quen fuxiu en 2016 a Suiza, acusado de ter baleirado o maior banco ucraniano, o Private Bank, do que era supervisor, facéndose con máis de 5.500 millóns de dólares, o que, en palabras da expresidenta do Banco Central de Ucrania, Valeria Ontareva, foi un dos maiores escándalos financieros do século XXI. Vinculado co crime organizado ruso-ucraniano, Kolomoisky convertiuse dende 2014 nun auténtico señor da guerra, financiando milicias nazis como o Batallón Azov, integrado dende fai 8 anos como unidade de intervención do Ministerio do Interior de Ucrania. Agora xa se lle escoita pouco, aparecendo máis en boca de terceiros que aseguran que é quen realmente manexa os fíos de Zelensky, que para moitos é o seu títere. Seña como fore, e pese a terse sentado á mesma mesa nas festas de cumpleanos en Suiza, nas súas festas de cumpleanos en Suiza, o presidente ucraniano parece agora terse distanciado do oligarca. A este cúmulo de contradicións súmanse as da Unión Europea e da propia OTAN, que, mentres por un lado asumen que nós tamén estamos en guerra con Rusia, pois nutrimos de cartos e armas o seu inimigo e búscase a súa asfixia económica, por outro continuamos facendo negocios con Moscú financiando esta guerra. Todo este entremesturado con movimentos tan insólitos como a invitación por parte de Pedro Sánchez a Zelensky de vir os días 29 e 30 de xuño ao cumio da OTAN en Madrid. Ucrania na OTAN, precisamente, o detonante desta guerra, que tolemia. A dependencia do gas ruso é a xustificación para seguir financiando a Rusia, pero cando un país está en guerra, os sacrificios son necesarios, algo que non se asume na Unión Europea. Se non fomos capaces de facelo cando loitábamos contra unha pandemia mundial, prolongándoa artificialmente en lugar de tela tallada de raíz con maiores restriccións durante menos meses e a universalización das vacinas, como imos a cortar o grifo do gas ruso a Alemania? Impensable. No outro bando, Putin xoga tamén con esta dualidade, asumindo que non só está en guerra contra a Ucrania, senón coa Unión Europea e coa OTAN, pero contra quenes non tensa demasiado a corda. Inexplicablemente, incluso para os expertos que foron cambiando de teorías para intentar explicálo, o segundo exército máis poderoso do mundo non foi capaz de invadir un país de 40 millóns de habitantes, algo que parecía que sería capaz de facer sin nin siquiera axitar o fantasma nuclear. Cúmplense xa 3 meses de guerra e os servizos de inteligencia, como o británico, fai semanas que fixeron cálculos da súa extensión máis alá do Brao. Esta guerra tan mediática, tan repleta de contradicións e de intereses cruzados que nada teñen que ver co benestar da poboación ucraniana, será estudiada dentro de moitas décadas, pero sinceramente non estou seguro de como se abordará. Se os metidos en faena involucrados no día a día do conflicto se lles atraganta a súa explicación única, no futuro, cando se tome distancia e se xulgue coa óptica de xeracións posteriores, creo que o seu plantexamento será aínda máis complexo, se cabe. David Bollero, a guerra máis mediática e irracional. Con el rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá volveremos a botar outra mirada ao mundo. E agora, como sempre, convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual. No, no, no a la guerra.